ሆስፒታላትን ማዕከላት ጥዕና ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ብምዕላቕላቖም ነቶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት መልከፍቲ ዘለዉ ቦታ ንክረኽቡ ብምሽጋሮም ሰብ መዚ ዓቕሎም ፀቢቦዎም ኣሎ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 22.1 ሚልዮን በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መፃኢ ዓይነታት ኮሮና ቫይረስ እናበዝሐ ስለ ዝኸይድ እቲ ዝዳሎ ክታበት እውን ምቅያራት ከም ዘድልዮ ክኢላታት ይዛረቡ ኣለዉ። ቤሪ ስኮፕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ኣማኻሪ ክታበታት ኮቪድ-19 እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ብዙሕ ምቅያራት እቲ ቫይረስ እዩ ዘሎ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ብኣዝዩ ፈጣን ምልባዕ ዝፍለጡ 3 ኣሰከፍቲ ዓሌታት እቲ ቫይረስ ኣለዉ። E484K ዝተሰሜ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ቁርብ ግዜ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተረኺቡ ኣሎ። ካብቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተረኣየ ፍሉይ ዓይነት ዝመሳሰል ኣይኮነን።
This particular virus does change its genetic makeup on a regular basis like most viruses do. So there's a common
is a virus kam kullom kalot aynatat virus etnatu genetikawi asararha bisuru zqiriyu selezi eti UK is the tra'e 501 bahal wesirka ab alam temasasali miqiyaratallo tikhone abdob africa takhsitu zollo 19 tqabali kbal is virus misgezza arusu bimtqba leb islez fetr ashaqali izgobro mahniatu etnatu 99 milkap aqmi selez wesxiyu tabay 90 virus intay koni ኸውን ዝብሉን ካልእ ክምለሱ ዝግብኦም ሕቶታት እውን ኣለዉ። ክኢላታት ደቡብ ኣፍሪካ ግና ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ናብ ካልእ ዓሌት ተቐይሩ ነዚ ዝፈሪ ዘሎ ክታበት ክፃወረ እዩ ብዝብል ስጋኣት ምሽቓል ኣየድልይን ይብሉ። እቲ ክታበት ብቐፃሊ ምስቲ ዓሌት እቲ ዝቕየር ቫይረስ ክመሓየሽ ይኽእል ምዃኑ ድማ ይገልፁ።
No, they take panels of serial people that
እዚ እቲ ዘሰክፍ ነገር ብርግፅ ኣብ ገለ ናይ ላቦራቶሪታት ዝተገብረ ምርመራታት ዘሻቅሉ ደወላት ክድወሉ ሰሚዕና ኢና። እቶም ዝተኸትቡ ነቲ ቫይረስ ክፃወርዎ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ስክፍት ኣሎ። እዚ ከይከውን እውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግና እቲ ክታበት ኣይሰርሕኒ ማለት ኣይኮነን። እቲ ልሙድ ኣብ ዓለም ዘሎ ጥበብ እቲ ክታበት ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ እቲ ክታበት ብቐፃሊ ቁሩብ ምምሕያሽ ከድልየ እዩ። ነዚ ንምግባር ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ሚስተር ቾፕ ከም ዝብሎ እዚ ቫይረስ ኣርኤንኤ ቫይረስ ስለዝኾነ እቲ ቫይረስ ብቐፃሊ ዓይነቱ ክቕይር እዩ። ስለዚ ኣብ መፃኢ ሓድሽ ዓይነት እቲ ቫይረስ ምስ ዝርኢ ህዝቢ ክሰናበድ የብሉን።
It will keep on mutating. In fact, these are only 3 of the most critical mutations.
ምቅያሩ ክቕፅል እዩ። ከም ሓቂ እቶም ሰለስተዮም እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝተቐየሩ ዛጊት ኣዝዮም ብዙሓት ዝተኣከቡ ኣለዉ። ብርግፅ ኣርኤንኤ ቫይረስ ስለዝኾነ ብቐፃሊ ክቀያየር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ኣማዕቢላቶ ዘላ ክታበት ብብቕዓቱ ክኢላታት ጥዕና ኣሜሪካ መጊሶም ሞጥራይ ዘይኮነስ ትሑት ዋጋ ስለ ዘለዎ ብዙሓት ሃገራት ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ኢሎም ሓላፊ ትካል ግሎባል ሄልት ወርክ ፎርስ ሰርቪስ ካርቨስ ሄልዝ ኬት ፑሌንኮ ከም ትገልፆ ኣብ ቻይና ብሲኖቫክን ሲኖፋርም ፈርዮም ዘለዉ ናይ ቻይና ክልተ ኣብ ቀዳምነት ዝርከቡ ክታበታት ክዝርግሑ ዝግብኦም ኢላ። እቲ ኣብ ቻይና ፈርዩ ዘሎ ክታበት ምስቲ ብሞደሪናን ፌዘርን ዝወዳድር ዳኣ ኣይኹን እምበር ሰባት ክኽተብዎ ግና ፀገም የብሉን ኢላ።
Certainly the ones being administered in the West, the Pfizer, Moderna, are the mRNA, the messenger RNA vaccine.
ብርግፅ እቶም ኣብ ምዕራብ ዝወሃቡ ዘለዉ ክታበታት ፋይዘርን ሞደርናን mRNA ወይ መሰንጀር RNA ክታበት እዮም። እዚ ሓድሽ ዓይነት ክታበት እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ልሙድ ንቫይረስ ዝቐትል ክታበት እዩ። እዚ ዝሞተ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ናብ ሰብነት ተኸቲቡ እቲ ሰብነት ድማ ግብረ መልሲ ይህብ። ኣብ ኣዝዩ ዝኽእል ነገር ክቕመጥ ኣየድልዮን እዩ። ኣብ ስሩዕ መጠን ምቆት ዘለዎ ፍሪጅ ክቕመጥ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ክዝርጋሕ ዝቐለለ እዩ። ሚስተር ኒንኮ ብተወሳኺ ከም ዝገለፀቶ ኣብ ከም ህንዲ፣ ራሽያን ቻይናን ዝበሉ ሃገራት ፈርዩ ዘለዉ ክታበታት ንህዝቢ ብሕሱር ዝቐርቡ ክታበታት ምዃኖም ፅቡቅ እዩ። መንግስቲ ቻይና እቲ ሲኖቫክ ዝተባሃለ ክታበት ኣብ ሓምለ 2020 ክኸትቦም ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ሽዑኣት ሒዙ ብዙሓት ሃገራት ከም ብራዚል፣ ኢንዶኔዥያ፣ ስዑድ ዓረብን ሲንጋፖርን ዝርከባኣን ሃገራት ነቲ ብቻይና ዝፈሪ ክታበታት ንምርካብ ተፈራሪመን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዩኬይ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣውሮጳ እታ ልዕሊ 3 ሚልዮን መልከብቲ ብምዝጋብ ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ሓንቲ ላዕለወይቲ ናይ ሎንዶን ዶክተር ከም ዝገለፀቶ ኮቪድ-19 ኣብ መላእ ብሪጣንያ ዝርከቡ ሆስፒታላት ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ንነፍሲ ወከፍ ሕሙም ንምእላይ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ፕረዚደንት ናይ ዘ ሮያል ኮሌጅ ኦፍ ኤመርጀንሲ ሜዲሲን ዶክተር ካትሪን ሃንደርሰን ትገልጽ
Hospital care is really pressured. We see a continual wave of patients coming in who have COVID. We're alerted to an ambulance coming in and it says pandemic. We know we've got yet another patient who's coming in with symptoms. So we have
got an ambulance coming in with symptoms. በዚህ ድማ ተወሳኺ ናይ ኮቪድ ምልክት ዘለዎ ይመፅእ ምህላው ንፈልጥ ስለዚ ኣዝዮም ብሕማቕ ዝሓመሙ ሰባት ብቐፃሊ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ዓራት መደቀሲ ስለ ዝተወድአን ናይ ኮቪድ ክንክን ዝደልዩ ብዙሓት ሕሙማት ስለ ዘለዉና ኣዝና ንሽገር ኢና ዘለና ብዓርቢ 8 ጥሪ ከንቲባ ለንደን ናይታ ዋና ከተማ እንግሊዝ ዝኾነት ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝወደቐ ኣውጁ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ብሪጣንያ ቁፅሪ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ኣብቲ ናይ ፈለማት ዝለዓለ መልከብቲ ዝበፅሐ በፂሕሉ ዝነበረ 50 ሚእታዊ ንላዕሊ ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ኣለዉ ብዓርቢ ቁፅሪ ምዉታት ልዕሊ 1300 ብምብፅሑ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ንድሓር ዝለዓለ ብዙሕ ሞት ኮይኑ ኣሎ ዶክተር ሃንደርሰን ብዙሕ ናይ ድሕነት ስክፍትታትን ጋግን ኣሎ ኢላ
If you don't have a cubicle, you risk putting somebody who has got COVID into an area which might spread to other people.
ኣብዚ እዋን ምርካብ ዓራት እቲ ኣዝዩ ፀቕጢ ዝፈጥር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ኣሜሪካ ነቶም ኣዝዮም ብኮሮና ቫይረስ ዝተሰነፉ ዝኸውን ቦታ ንምርካብ ሰብ መዝጥዕና ኣዝዮም ይሽገሩ ኣለዉ ኣብ ካሊፎርኒያ ድሕሪ በዓላት ሃሌውንን ታንክስጊቪንግ እቲ ዝኸብአ ሞት ዝተረኣየሉ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኮይኑ ኣሎ ሰብ መዝጥዕና ብሓሙስ 7 ጥሪ ከም ዝፀብፅቦ ኣስታት 600 ሞይቶም ኣብ 2 መዓልትታት ልዕሊ 1,000 ሰባት ድማ ሞይቶም እታ ግዝኣት ተንቀሳቓሲ መፅንሒ ሬሳ ዝውዕል 88 መዝሓል ዘለዎ ተሰሓብ ዓረብያ ኣዋፊራ ኣላ ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ሓደ ናይ ኦሬንጅ ካውንቲ ሆስፒታል መዓልታዊ ሞት ንነርሳት ኣዝዩ ኣሻቂልዎም ኣሎ ኣብ መላእ ናይ ስራሕ ዘመና ክንዲዚ ዝኣክል መጠን ሞት ከም ዘይረኣየት ናይ ኣሃዱ ኮቪድ ነርስ ዝኾነት ዶና ሮቻፈር ትገልጽ
እዚ
ዝሓለፈ ሰሙን ንዓይ ብኣካላውን ስምዒታውን ነገር ዝኸበደ ሰሙን እዩ ነይሩ ኣብዚ 21 ዓመታት ኣገልግለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበዝሐ ሞት ዝረአኽሉ ነይሩ እዚ ኣብ መላእ ናይ ስርሓይ ዘመን ተደማሚሩ ዝመጣጠን ብዙሕ ሞት እዩ እዚ ብኣካላውን ብስምዒታውን ዝኸበደ ነገር እዩ ኣብታ ግዝኣት ብገምጋም መዓልታዊ ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ ሰብ 22,000 ሰብ ኮይኑ ኣብ ሓደ ጥቅምቲ 30,000 ከም ዝበፅሕ ይግመት ዛጊት ኣሜሪካ ልዕሊ 22.1 ሚልዮን መልከብትን ልዕሊ 370,000 ሞትን ኣመዝጊባኣላ ኣብ መላእ ዓለም 89.6 ሚልዮን ሰባት ዝተለኽፉን ልዕሊ 1.93 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱን ተፈሊጡ ኣሎ ንኮቪድ-19 ዝምልከት ብዛዕባ ጥዕናን ተዳልዩ ዘሎ ደገፋትን ብቋንቋኹም ሓበሬታ ንምርካብ ናብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ
SBS. 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 SB